Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Dis lekker dat jy hier is, dis Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete, saam met dokter Jaco van die Kerk, soos altyd, en hy het sy praktyk daar in Pretoria Noord, en hy is ook die direkteur van die trauma-eenheid by Med24, ook daar in Montana, en wel onbekend, reg oor Pretoria en Gauteng. Jaco, lekker dat jy is.
Dankie Pieter, goeienavond en allemaal by die huis.
Ja, Jaco, ons begins met nuus, en ons het al vir 'n geruime tyd gepraat oor Baragwanath Hospitaal, wat nog steeds nie reg is nie, en ek sien dat nog steeds word daar honderde operasies gekanselleer.
Ja Pieter, die Chrisani Baragwanath Hospitaal is seker een van die grootste hospitale in die land, en sedert januari is daar 870 operasies al gekanselleer, weens verskeie redes, onder meer oorbesprekings. Nou, dis een baie debatteerbare vraag, want ons allemaal wat in medisyne is in privaat praktyk was deur die staatssisteem, en ons weet, die theaters werk net van 8 tot 4, en daar moet nou natuurlijk nog tee tyd en ete ook wees. So, aan die einde van die dag, as jy groot operasies doen, kan jy nie meer as 1 of 2 dag doen nie. Kleiner operasies dalk bietjie meer. So oorbesprekings is vir my 'n debatteerbare ding, want hoe harder jy werk, hoe meer kan jy doen, en ek dink oorbesprekings nie een goeie rede nie. Die ander is probleme met gereedskap, uit die aard van die saak toerusting en proteses, onderhoudsprobleme, en dan het simpel ding soos het 'n tekort aan skoon linne. Jy weet, dit is verskriklik, en dan sê hulle daar ook, in 'n vraag van die in die parlement, het die LER gesê, dis as gevolg van stikkende wasmachine. Ek kan nie dink dat dit in die jaar 2022 nog 'n rede kan wees vir 'n operasie wat gekanselleer word nie. Die chirurge raak gefrustreerd, want hulle kan nie voortgaan met hulle operasies nie, en dit oor hulle linnetekort. Die opleiding van chirurge lei daaronder. Omdat het een opleidingshospitaal is, hoe meer jy opereer, hoe beter word jy, en hoe meer jy opereer, hoe beter is jou opleiding. Maar as jy 870 operasies gemis het in 6 maande, dan uit die aard van die saak gaan jy gefrustreerd wees as jy chirurgiese persoonlikheid het.
Net so arg mense om daarby, ek meen jy wat nou in die privaat sektor is, en ook help met nie vervanging. Ek meen, hoe werk jy ook net van 8 tot 5?
Nee, inteendeel, jy weet, maandag wat nou verby is, het ons 3 knievervangings, 'n ander knie operasie en 'n bobeen operasie gedoen, en ons 8 uur die oggend begin, en ons is na 10 uur die aand uit. Môre is ek weer in theater, en ons begin 7 uur, en ons 9 gevalle.
Sure.
Wat redelike groot prosedures is, so ons gaan weer laat klaar maak. So nee, ek dink in privaat praktyk werk jy tot die werk klaar is, en jy doen so optimaal as moontlik en werk so optimaal as moontlik met jou tyd. So ek dink tydbesteding is 'n groot, groot probleem. Dit is een van die dinge wat ek dink maak dat oor bespreking van gevalle wat die staat noem as 'n rede, is nie 'n goeie rede nie. Jy weet, aan die einde van die dag is mens dink aan iets soos knie- en heupvervangings, as jy nou in die staatshospitale gaan kyk, is jou wagtyd 6 jaar plus.
Sure.
En as jy dit vir iemand in privaat praktyk sê, gaan hy vir my ander chirurg kry, kan jy dit beloof. die ander ding wat die staat gesê het in terme van hierdie kanselasies, is dat hulle 20 miljoen rand gaan bestee aan nuwe infrastruktuur om dan die probleem van het tekort van skoon linne op te los. Nou, die probleem is, wat die mens daarmee het, is hoekom wag jy totdat daar 20 miljoen rand se wasmachine daarmee heen is, voordat jy besluit, en iemand jou vra daaroor, voordat jy besluit, jy gaan gewone lakens kan was. Dit is regtig absurd. Net, ek dink nie, mense kan eers daaroor redeneer nie.
Ag, dan is dit 'n tikkie goeie nuus. Ek dink ons moet dit maar weet, is slegte nuus en dan goeie nuus, nou weer slegte nuus en dan goeie nuus. Dis ook nou weer eerste vir Afrika hospitaal wat robotika vir borskas operasies gedoen het. Nou vir my en vir jou wat nou al hieroor gesels het, is dit nie nuut dat tegnologie ingespan word vir goed nie, maar hierdie is nou die eerste vir 'n borskas operasie.
Ja, vir die kardiotorakale chirurge het ook nou deel geword van die hele chirurgiese groepe wat robotika gebruik vir chirurgie. Die Da Vinci robotiese chirurgiese stelsel is dan nou die laaste week in die Netcare Christian Barnard Hospitaal in die Kaap gebruik. En dit is om 'n pasiënt, 'n 33-jarige man, sy eerste rib te verwyder met minimale indringende chirurgie. Die pasiënt het begin en presenteer met dan pyn in sy arm en in sy skouer en dan later ook swakheid in sy arm. En dit is dan nou later gediagnoseer dat hy torakale uitgangssindroom het, wat beteken dat die bloedvate en die senuwees tussen die sleutelbeen en die eerste rib vasdruk. So die terapie daarvoor is eintlik om die eerste rib te verwyder. Nou die ou klassieke operasie is om heeltemal die bors oop te sny, jy kan die borsbeen oopmaak en dan daai eerste rib verwyder. So is 'n redelike indringende operasie en die mense is lank buite aksie gewees. Hierdie persoon is dan met minimale indringende chirurgie en dan die robotiese stelsel geopereer en hy is die volgende dag ontslaan en hy is klaar besig om weer voor sy rekenaar te sit en te kan werk. So ek dink die groot voordeel van die robotiese stelsels is dat jy minimale indringende chirurgie kan doen en dat die persoon wat jy opereer baie vinniger weer volledig funksioneel kan wees en by die werk kan uitkom.
Ons is net hierna weer terugbly in skakel.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ja, ons woorde is nog nie koud nie toe ons praat oor Baragwana Hospitaal en ek sien daar's nou nog 'n artikel wat deur Alet van der Walt geskryf is op Netwerk 24 wat sê enkel ma wag nou al 6 maande in hospitaal steeds op 'n operasie.
Ja, dit is 'n enkel ma en 'n weduwe van Parys in die Vrystaat wat raak gery is deur 'n persoon op haar bromponie 6 maande gelede, eintlik 13 om presies te wees 13 Desember. En sy is toe opgeneem in die Parys Hospitaal met 'n patella of 'n knieskyffraktuur, as ook 'n femernekfraktuur wat eintlik deel is van die bobeen hier by die heup. En uit die aard van die saak, Parys Hospitaal, of Parys is 'n klein dorpie, so Parys Hospitaal kan nie daai groot operasies hanteer nie, mens het maar 'n ortopeed nodig. En dan 2 maande na hierdie na hierdie besering is sy oorgeplaas na die Boitumelo Hospitaal in Kroonstad toe. Daar het hulle haar probeer opereer, maar hulle het die operasie gestaak weens verskeie redes, waarvan een is wat hulle as rede gee dat hulle nie 'n protese beskikbaar het wat groot genoeg is vir haar nie. Nou, jy weet, jy moet eers beplan voordat jy iemand gaan oopsny, dink ek. Ek dink mens moet ook weet wat se toerusting jy het en wat jy nie het nie, wat se proteses jy het en nie het nie. Die ander probleem is die chirurge het gesê toe hulle nou opereer was daar reeds 'n vorm van beenhegting of beengroei. Nou dit is 'n gegewe, jy weet as jy 'n lang been opereer of 'n lang been breek, is daar groot komplikasies wat jou kan tref. Jy kan vetembolisme kry, met ander woorde daar kan vet in die bloed basies versprei. Dit kan in die longe gaan sit en 'n mens kan sukkel met asemhaling of jy kan asemhalingsprobleme kry. Maar jou been gaan ook begin probeer reg. Jou liggaam sal altyd probeer herstel. Uit die aard van die saak met 'n bobeen, veral daar waar sy gebreek het, kan dit nie gebeur nie. En as mens begin beenkallus of nuwe beenvorming het, of beenkallusformasie het, dan gaan mens sukkel met 'n operasie. Daai operasies is regtig baie baie moeilik dan. Toe het hulle op 'n stadium besluit, nee, alright, hierdie operasie is nou te moeilik vir Boitumelo Hospitaal, hulle wil haar Universitas toe oorplaas. Maar Universitas in Bloemfontein wou haar toe nou nie aanvaar nie omdat sy reeds van tevore geopereer is. En dit kan 'n mens verstaan, jy weet, as jy iemand gaan opereer, dan vat jy verantwoordelikheid vir daai persoon. As jy gaan lees wat in die artikel geskryf staan, sal hulle ook sê die wond het infeksie gekry. So jy kan nie 'n protese gaan insit in 'n area waar daar infeksie is nie, want dan gaan daai protese ook infeksie kry. En jy moet onthou 'n protese is 'n metaalstruktuur wat nie bloedvoorsiening het nie. So dit help nie om antibiotika te gee nie. So jy moet daai protese uithaal as jy infeksie kry om die protese. So aan die einde van die dag kan ek verstaan hoekom die Universitas Hospitaal haar nie wou aanvaar nie, omdat sy reeds geopereer is en sy toe op daai stadium infeksie gehad het. toe het die Kroonstad Hospitaal weer besluit, nee, alright, hulle gaan nou die operasie daar probeer doen, en die personeel het vir hierdie dame gesê, dit sal die eerste keer wees in die geskiedenis, dat so'n heup operasie in Kroonstad sy privaat, ach, sy staatshospitaal gedoen word.
Tjoe.
Nou dit sal my al klaar bekommerd maak, want dit beteken dat niemand daar dit nog gedoen het nie, so dit, ek is hulle eerste een. Sy het uit die aard van die saak toe nou maar ingestem, want wat anders kan die mens doen, maar sy is sedertdien nog die heel tyd elke keer uitgestel en uitgestel en uitgestel. Toe het hulle weer een keer op een stadium al probeer opereer en halfpad deur die operasie gekom en het gesê nee, hulle het die operasie gestaak, omdat die prothese nie wou pas nie, en hulle het gesukkel om die prothese in te kry, en uit die aard van die saak is dit nou groter gemors. So sy lê tans nog steeds in die hospitaal, sonder 'n operasie, 6 maande langs die pad, sy 3 kinders wat skoolgaande is, en ja, daar is nog nie antwoorde nie. Die departement van gesondheid is gekontak in die Vrystaat, en media navraag is gerig, maar dit is nog steeds nie beantwoord nie. So, dit beteken net vir my, dat as jy so iets doen aan 'n persoon, en daar word selfs net gevra hoekom, en jy reageer nie eers daarop nie, dan voel jy eintlik niks. Nie. Ek kan nie dink dat iemand, 'n ander persoon, 6 maande in hospitaalbed kan laat lê, met 'n gebrekte heup, sonder om hulle te help, en 2 keer te probeer opereer, uit die aard van die saak staan nie opgeleide mense om het reg te doen nie, en nie 'n plan te maak om iemand te kry, of maar oorgeplaas te kry na iemand, wat het kan hanteer nie.
Sure. Nou ja, ons het net nou terug, en dan gesels ons oor selfdood onder mans, wat toeneem, en ons gesels ook met ons gas vanavond, wat hier is, bykie meer daar oor, en dit is professor Gerard Grobler, sy bly gerus ingeskakel daarvoor.
Met die volgende program poog Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Saam met ons in die ateljee is professor Gerard Grobler en hy is aan die Universiteit van Pretoria en ook 'n psigiater. Baie welkom weer eens, ek dink ons het in lockdown met jy ook gesels, so welkom weer eens hierso by ons.
Dankie Pieter, dankie vir die geleentheid.
Hoor jy toe ek hierdie artikel lees oor statistieke van mans wat selfdood pleeg het ek aan niemand anders te gedink as om jou te nooi vir die onderhoud nie, want ek weet jy was ook al voorheen 'n president gewees van SASOP, wat eintlik maar in Engels staan vir South African Society of Psychiatrists, en jy was ook laasie gewees en jy was nogal baie vol kennis oor die onderwerp gewees, maar wat vir my nogal geskok het, Janko, is die feit dat hulle sê onder die 13.774 selfdood wat gerapporteer is, dis nou net wat gerapporteer is in Suid-Afrika, is 10.861 daarvan mans en 2.913 daarvan vrouens. So dit beteken dat vir elke 37.6 per 100.000 mans en 9.8 per 100.000 vrouwe wat selfdood pleeg. En dis nogal redelik skokkend as mens dink oor die getalle wat opgegaan het. Aan wat is dit te wyte? Is dit maar COVID-19 of wat is die probleem, Gerard?
So dankie Pieter, ek dink daar is 'n hele klomp faktore wat 'n rol speel. Net om 'n bietjie konteks te gee, selfdood word wêreldwyd gesien as 'n groeiende probleem en 'n oorsaak van dood. So Suid-Afrika op hierdie stadium in 2019 was 10de in die wêreld vanweë selfdood, met 'n algemene syfer van 23 per 100.000 mense van die bevolking. Die Wêreldgesondheidsorganisasie reken dat meer as 800.000 mense per jaar aan selfdood sterf, en dis omtrent 1 elke 40 sekondes van die dag. So, jy het die syfers genoem wat in 2019 bekend is, dis die mees onlangse syfers, maar ek dink wat meer bekommerenswaardig is dat daar 'n toename is. So, in 2016 byvoorbeeld, was waar ons nou op 37.6 mans per 100.000 is, was ons op 21.7 mans per 100.000 en vrouens wat 9.8 is, soos jy gesê het, was 5.1. Sure. So jy kan sien dat daar in die afgelope 3 jare 'n dramatiese toename was aan sterfte aan selfdood. So die faktore wat 'n rol daar speel, en dan die ander ding wat die Wêreldgesondheidsorganisasie reken is dat vir elke voltooide selfdood daar ten minste 20 pogings is.
Sure.
En so, ek dink, dit is een onderwerp waar ons behoort te praat, want het is een versteekte epidemie, nie net in Suid-Afrika, nie, maar ook wereldwijd. So as ons dink oor die moontlike oorsake daarvan, en hoekom spesifiek dan by mans, dat het meer algemeen voorkom as by vrouwens, ons weet uit internationale navorsing, vrouwens is meer geneig om pogings aan te wend, maar soos wat jy terecht sê, mans is meer geneig om te sterf van selfdood. En daar is wereldwijd een hele paar faktore geïdentificeer. Die een is ongediagnoseerde geestesiektes. En daar is een interaksie tussen mans wat nie praat oor die emoties nie, en mens kan wonder of dit culturele element aan is, dat mans nie aangemoedig word om te praat of om te vraag vir hulp nie. Daar is navorsing uit die Verenigde Koninkryk waar daar op dui dat mans neig om meer impulsief te wees, sodat die pogings wat hulle aanwend, meer impulsieve pogings is en nie meer deurdagte pogings is nie. So dit kan een moontlike faktor wees. Mans is meer geneig om dodelike methodes te gebruik. So, weer eens wereldwijde syfers, die gebruik van vuurwapens en hang vir mans, terwyl vrouens meer geneig is om medikasie oordoserings te drink, of gif te drink, of hulle self te sny. En dan die ander faktor wat rol kan speel, in daardie opsig, is die toegankelijkheid tot vuurwapens. Mans is meer geneig om toegang te hê tot wapens as wat vrouens het. En so, dis van die faktore wat wereldwijd en ook plaaslik geïdentificeer is as risikofaktore.
So as ek nou so na jou luister, dan beteken dit gaan eintlik nog slegter gaan, voor het beter gaan, want ek meen as daai statistieke van 2019 is, dan wil ek nie weet wat die statistieke oor 3 jaar gaan wees, nou op 2022 nie, want ek meen ons is deur COVID, moontlike recessie, ek meen die interest rates wat nou weer gehaik word, die werkloosheidsfaktor, ek dink die druk raak net al hoe meer, so ek dink daai syfer is eintlik baie konservatief, ten spyte daarvan dat al reeds soveel gestyg het. Jaco, ek meen nie, ons het net so voor die program bietjie gesels ook oor die diagnose van byvoorbeeld onder andere depressie, en ons kan bietjie nou vir Gerald ook bietjie meer vra oor depressie. Dit is nie net geestestoestand nie, ek dink daar's 'n baie meer breër benadering tot, weet, hoekom 'n persoon depressief is, wat dokters moet volg.
Ja, ek dink daar's 'n groot klomp mense wat dan depressie en suiwer depressie het, maar daar's baie mense wat ook mediese toestande het, wat byvoorbeeld kroniese pyn veroorsaak, wat onderliggend depressiewe gemoed kan veroorsaak. Een van die gevalle wat ek betrokke by was, is 'n persoon wat deur veelvuldige algemene praktisyns gesien is, en as 'n depressieleier gesien is. En sy het geëindig met die diagnose van reumatoïde artritis, met kroniese pyn, wat vir so depressief gemaak het, daar reumatoïde artritis is onder beheer, na depressie is beter. So ek dink, as 'n mens gaan kyk na persone met 'n depressieve gemoed, dan moet 'n mens ook gaan kyk na onderliggende mediese oorsake. Die psigiaters praat, dink ek, van 'n 5, ek weet nie of hulle nog praat van 'n 5 as diagnose nie, dis dalk oudtyds, maar daar's altyd mediese redes ook, en 'n mens moet dit ook gaan uitsorteer voordat 'n mens net iemand gaan klassifiseer as 'n depressieleier. Ek dink 'n ander probleem is dat baie mense dink depressie het 'n stigma aan, hulle wil nie daaroor praat nie. Ek sê altyd vir mense, jy sal 'n ou kry by 'n braai wat gaan vir jou vertel die sy een erektiele disfunksiepil werk beter as die ander een, of hy het hoë bloeddruk, of hy het cholesterol, of wat ook al, en wat gebruik hulle, en wat is nou die beste ding om te gebruik. Maar niemand gaan ooit praat oor wat sy antidepressant hulle gebruik nie, en hoekom hulle dit gebruik nie. Omdat hulle skaam is, en ek weet nie hoekom dit so ding is nie, want ek dink depressie is net so 'n siekte soos wat hoë bloeddruk en cholesterol en hipotireose en al hierdie goeders is. Maar daar is nog steeds hierdie ding in mense se gemoed, dat hulle nie kan, hulle sien dit as 'n swakheid, en eintlik is dit 'n fisiologiese siekte.
Ja, so ek dink jy het 'n hele paar opmerkings gemaak wat ek kan aanraak, en ek dink die eerste ding is, as 'n mens kyk na die verspreiding van selfdood, dan is in Suid-Afrika is daar bimodale verspreiding. So dis gewoonlik jong mense en dan middeljarige, in hierdie geval dan middeljarige mans wat sterf van selfdood. En so spesifiek in daardie kategorie stem ek saam met wat Jaco gesê het. As ek as 'n psigiater na 'n pasiënt luister en hulle val in daardie ouensgroep, die eerste ding wat ek wil weet is om mediese toestande uit te skakel. Hipotiroïdose is een ding wat definitief daar is. Suikersiekte, daar's baie navorsing in die afgelope 10 jaar wat wys dat die verband tussen suikersiekte en gemoedsiektes, dieselfde met kardiale siekte, hartsiektes. En dan, jy het al reeds gepraat van rheumatoïde artritis, maar ook ander vorme van auto-immuunsiektes presenteer. En auto-immuunsiektes is juist die een ding wat eintlik 'n double whammy is. Want die behandeling vir auto-immuunsiektes, as jy pasiënte hoë dosering steroïde gee, kan ook vir hulle gemoedsiektes gee. So dis nie net die siekte self nie, maar ook die behandeling van die siekte. En daarmee saam kan jy dink aan goed soos astma, jy kan dink aan dyslipidemia, wat met gemoedsiektes geassosieer kan word en die behandelings kan inmeng met die behandeling vir gemoedsiektes en kan dit vererger. En dan natuurlik substansgebruik. Jy weet, in Suid-Afrika weet ons het 'n groot probleem rondom substansgebruik waar alkohol vrylik beskikbaar is, waar ander dwelms vrylik beskikbaar is, wat ook 'n rol speel in gewelddadige selfdood en tot voltooide selfdood lei. So daardie faktore, as 'n mens dit by mekaar sit waar jy 'n man het wat vanweë sy kulturele agtergrond of sy familie gedagtes sê ek kan nie praat oor wat my gemoedstoestand is nie. Hy word depressief, hy hanteer dit deur te drink of ander dwelms te gebruik. Jy weet, en hy het toegang tot 'n vuurwapen en hy begin impulsief optree. En dan het jy 'n kruitvat wat reg is vir ontploffing.
Net die naamlik by Prof. Vrobbel hoor, weet of het net depressieve mans is wat selfdood pleeg en of daar ander faktore is. So bly gerus ingeskakel. Daarvoor is enige vrae, is jy meer as welkom. 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Standheid vir Jaco se mediese mite minuut.
Ja, ons praat nou oor depressie en mans en selfdood. En ek dink die mite daar buite bestaan dat baie mans glo dat hulle moet heeltyd in beheer wees van hulle gevoel en hulle gemoed. Nou depressie is 'n gemoed, ek wil amper sê gemoedsversteuring, en mense het nie 'n beheer oor 'n gemoedsversteuring nie. Jy kan besluit hoe jy optree terwyl jy die gemoedsversteuring het en jy kan jou bes te doen om te kyk hoe jy gaan optree, maar jy kan nog steeds nie daai gemoedsversteuring beheer nie.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons het nou lekker van die lig af gesels oor al die redes hoekom selfdood dalk meer word in die laaste 2-3 jaar. En COVID-19 het obviously 'n groot invloed gehad op hierdie hele ding. Maar ook, dink ek, het medisyne dalk bygedra tot dit. In terme van die behandeling van COVID het ons baie hoë doses kortison elke dag vir lang termyn vir mense gegee. Is dit 'n rede vir die depressie? Dis die een ding. En die ander ding is hierdie persone wat lank in ICU gelê het, wat posttraumatiese stresversteuring simptome het en angs onderliggend het. En dan ook die familielede van mense wat hulle verloor het in ICU, wat hulle nooit kon gesien het en gaan groet het nie. Daai afskeid kon nooit plaasvind nie. Wat is die effek? Sien julle dit in die praktyk?
Ja, so baie goeie vraag en kommentaar, Dr. Jaco. Ek dink daar's, so ver my kennis trek, nog nie Suid-Afrikaanse data rondom hierdie, of veel data nie. Ons het wel internasionale data en dis ongetwyfeld dat die isolasie wat mense ervaar het bygedra het tot veral hulle hopeloosheid. En ek dink dit is belangrik om vir ons luisteraars te sê dat hopeloosheid is die een groot risikofaktor vir voltooide selfdood. Ons weet uit navorsing dat daar 'n familieneiging is, dat familiegeskiedenis kan 'n rol speel. Verskoon my, gemoedversteurings en ander psigiatriese toestande. So ek is baie bly het gepraat van die angstigheid, want ek sê altyd vir my studente dat depressie met angs is 'n dodelike kombinasie. En ons moenie angs onderskat as 'n drywer van selfdoodrisiko nie. En dan daarby ander geestesiektes soos skizofrenie met psigotiese simptome of substansgeassosieerde psigoses is ook drywers vir selfdood. En dan daarmee saam isolasie. En ek dink dit is wat COVID tot 'n groot mate gedoen het. Dit het mense afgesny van hulle ondersteuning, van hulle hulpbronne. Mense het hulle werke verloor, hulle het in finansiële moeilikheid beland, en dan het mense begin hopeloos raak, wat hulle voel, maar jy weet, wanneer gaan hierdie ding ophou, wanneer gaan ons terug gaan na normaal toe, wanneer kan ons terug gaan na ons werke toe, wanneer kan ons weer ons familie sien, soos wat jy noem, ons het familielede verloor, wat ons nie by kon uitkom nie, want ons was in afsondering gewees, en dan is daar hopeloosheid wat opbou, en dit drijf, dan voltooide selfdood. En as jy boop dit dan een man is, en jy is veronderstel om na jou familie te kan omsien, jy moet financieel na hulle kan kyk, jy kan dit nie meer doen nie, weet waar, hoe gaan jy oorleef, jy hanteer jou angstigheid deur te drink, of om ander dwelms te gebruik, om beter te kan voel, jy weet, dan is hy weer op die punt waar jy een baie gevaarlike situasie het.
Weet, gewoonlik as mense in die nuusartikels lees van persone wat dan selfdood gepleeg het, weet jy, of nou jong mense is, of ouer persone, dan is meeste van die gevalle waar die journalist dan ook sê van familielede wat dan net gesê het, oor die mens het niks agtergekom nie, ons het nie geweet, daar is enige probleme nie. Hoe kan een mens dit oorbrug? Hoe kan een mens die communicatie tussen man en vrou meer oopmaak om met mekaar te kan communiceer oor die goeders? Vooral as een man nie eintlik regtig oor sy gevoelens praat nie.
Ja, ek dink dit is baie moeilik, en dit is hoekom ek dink selfdood verborge pandemie bly, omdat dit moeilik is vir mense om daar te praat, en so ons sal op 'n manier 'n kulturele skuif moet kan maak, waar dit meer aanvaarbaar is vir mans, en ek dink programme soos hierdie, en ek het dit laatst ook vir jou gesê, weet dit, hier is baie nuttig om die gesprek te begin, maar dit is nie die begin van 'n gesprek, so mense gaan moet ontvanklik wees daarvoor, en ek dink, dit is vir familie soms baie moeilik, om oop te maak hieroor, jy weet, dit is vir mans baie moeilik om vir hulle eggenootes of hulle partners of hulle ondersteuningsgroep te kan sê, luister, ek sukkel, ek sien nie kans vir hierdie goed nie, ek kom nie reg nie. So, ek dink dat mans onder mekaar meer sensitief moet wees, Jacques het gepraat van die braaivleisvuur, jy weet, en ek dink ons doen dit te min, dat ons vir mekaar openlik, sonder om ligsinnig te wees, of sonder om mense te wil bykie terg of so, te vraag, hoe gaan het rechtig met jou, en dis, die braaivleisvuur is miskien nie die beste plek om te doen, maar om een geleentheid te skep, om by een pel te gaan sit, en te sê, luister, kyk my ou, en sê, hoe gaan het met jou, weet, waarmee het jou opnodig, en ontvanklik te wees vir dit, en ek dink, baie man sukkel om dit te doen, hulle voel nie bekwaam, om daai gesprek met 'n pel te kan hê nie, hulle voel nie bekwaam, om vir iemand te kan sê, luister, ek kry swaar, en ek het hulp nodig nie, so, ons het van ons kultuur nodig, waar ons bereid is om dit te kan doen met mekaar.
Ek moet sê, ek weet Joe Black met sy nieuwe enkelsnit, wat hy vrygestel het, Vegter, en net voor sy album, met die selfde titel, het hy nogal ook een video gemaakt, van waar hy ook weet, mans beaam, om te sê, hoor jy, ons moet een bykie met mekaar praat, van hoe gaan het met jou? En ek wonder of mense nie, maar weet, een veldtocht moet van stapels teen, jou buddies, jy weet, tenminste een keer een maand, bykie gaan touch base, koffie, en hoor hoe gaan het regtig, jy weet, en mense daai kultuur kweek onder vriende, want dis wat ware vriende doen.
Ja, ek wil eintlik nou op 'n heel ander punt vra, ons het nou gepraat net van mans, maar wat van tieners, seuns en dogters? Ek het nou die dag 'n geval gehad in die tramme eenheid, of sien hoe rukkie terug, waar 'n 13-jarige met seun met sy ma 'n argument gehad het en opgegaan het kamer toe om probeer hang het aan sy gordel, die aard van saak gordel gelukkig gebreek, en sodoende het by my uitgekom, maar nou sit jy met 'n 13-jarige wat nêrens eintlik opgeneem kan word.
Nee.
Ja. Dit is een groot probleem, dis die een kant, as jy nie 'n volwassene is, nie sikkel jy om iemand opgeneem te kry,
ja,
en dan die tweede ding is, die beskikbaarheid van beddens en opname faciliteit, vir psigiatriese patiënte is ongelooflik moeilik om te kry.
Ja, absoluut.
Baie keer uit die trauma opset, bel jy en jy kom op 'n waglys, maar jy sit met daai ou wat nou 'n poging gehad het. Wat maak jy met daai ou? Jy kan hom nie opneem in 'n gewone hospitaal nie, want die hospitaal is nie, het nie eintlik die fasiliteit om hom te hanteer nie. Hy het ook nie die personeel om hom te kan hanteer nie, maar daar is ook nie 'n ander fasiliteit nie.
Ja, miskien is dit tyd vir 'n advertensiebreek, ek het nie antwoord vir nie. Hier is een groot probleem, en jy slaan die spyker op die kop, en dit is een wezenlijke probleem, nie net in Pretoria en Gauteng nie, maar landswyd, dat daar net bloot te min plekke vir, en die 13 tot 15 jariges is juist die, is juist die groep waar ons sukkel. So, dit is baie moeilik, en ek dink ons, tenminste waar ek werk, probeer raap en skraap en so goed as moontlik mense help, maar dit is nie ongecompliseerd nie.
Dit is nogal interessant, ek weet hoekom het hospitale, ek weet as hulle nou trauma eenheid het, nie ook maar net, want ek weet mense sien dat daar is meer mense wat met geestesgezondheid sukkel. Ek weet nie die groot maatskappye.
Ja, ek dink daar is een tekort aan psychiaters ook, om hulle te kan
hanteer. Daar is een groot tekort aan psychiaters, vooral kinderpsychiaters in die land. Maar die complexiteit is dat het gereguleerde spasie is. So jy kan nie net enige hospitaalbed gebruik nie. Dit moet voldoen aan sekere vereistes wat geskik is volgens die geestesgezondheidszorgwet en die regulasies. Daar is medisch geregtelike risiko's rondom net toestemming. Jy weet, so 'n 13-jarige is op die punt waar dit regtig moeilik is. Sê net die kind weier toestemming en die ouer stem toe. Daar is wetlike vereistes rondom toestemming, wat hou moet aan gehoor gee. So hierdie is nie een ongecompliseerde probleem om op te los nie.
Dis prof Gerard Grobler, en ons het 'n bietjie gesels oor die saamtoot onder mans wat toegeneem het, en jy kan hierdie potgooi sommer weer luister, so ten vrijdagse kant op ons webblad, en deel hom sommer met jou vriende en familie, dat allemaal bietjie die boodskap kan hoor. En hy is ook van die Universiteit van Pretoria, is psigiater daar so. Dankie, professor.
Baie dankie vir die geleentheid.
Ek dink mense moet seker maar net afsluit om te sê, weet, as mense nou geluister het en hulle wil graag weet waar kan hulle gaan antlop vir hulp? Ek meen, ons het nou gepraat oor, weet, hoe en wat, maar weet, waar kan mense nou gaan antlop vir hulp?
So, ek moet SESOP noem hierso, en SESOP se webtuiste het skakels, daar is inligting op die webtuiste, en dan ook SADAG in hierdie verband, die South African Depression Anxiety Group, en ek is seker, jylle kan die skakels, die telefoonnummer en die e-post skakels, SADAG het een selfdood hulplijn, wat mense kan skakel, en ek sal aanmoedig dat jou luisteraars, as hulle die behoefte het, dat hulle in kontak tree met of SESOP of SADAG, en dan hulle plaaslike gezondheidszorgverskaffer, en ek dink, ons moet nie die rol van algemene praktisyns in noodgevalle eenhede onderskat nie. Hulle lever uitstekende diens vir patiënte wat in nood verkeer en wat 'n toegangspoort nodig het tot mediese dienste, ook vir psigiatriese noodgevalle. So as dit nodig is, gaan asseblief dan na die naaste noodgevalle eenheid toe. Daar is netwerke waar algemene praktisyns aan psigiaters en sielkundiges verbind is, en so dit is die toegangspoort, maar op die webtuiste SESOP of SADAG.
Weer eens, baie dankie vir die tyd. Het is altyd lekker om met u te gesels, en toe ons moet weer gerus spoedig so 'n bietjie later in die jaar weer doen. Dink ons doen sommer gou vandag vraag vir Jaco, want ek sien ons het nie baie tyd oor nie, ons het nou letterlik nog so 'n paar sekondes oor. Ek dink meeste, daar is nou ongelukkig van die stemnotas wat ons nou nie kans gekry het om na te luister nie. So ek gaan sommer uit my heup uit skiet, Jaco, vinnig oor, ons het in 'n vroeg gepraat bietjie oor autoimmuun siektes en die meer, en ek weet daar was ook 'n rukkie terug, sekondaries 5 jaar terug dokumentêr wat uit Australië gekom het van iemand wat ook in 'n baie stresvolle werk was, ek dink dit was 'n ouens wat in die stock exchange werk, en hierdie stres het toegelei tot autoimmuun en hoe hy sy lewe moes verander om dit weer reg te kry. Maar mense sien dit deesdae baie meer of nie?
Ek dink dit word baie meer gediagnoseer omdat dit baie meer gesoek word. En ek dink hoe meer die mediese wetenskap ontwikkel, hoe meer gaan ons baie meer duidelike definisie kry aan hierdie autoimmuun siektes. Autoimmuun siektes as 'n groep is amper so 'n wollerige ding vir my. Ek weet nie, dis so, jy weet, is dit nou sistemiese lupus, is dit nou rheumatoid, daar's duidelik is, en dan sal al hierdie goed wat al die sisteme aantas, maar jy weet nie mooi waar dit sit nie. Ek dink, soos wat medisyne ontwikkel, word daai autoimmuun siektes baie beter gedefinieer, en as dit ding baie beter gedefinieer word, dan kan dit baie makliker gediagnoseer word. So ek dink tog, daar word meer diagnoses gemaak, en meer optimaal behandel, maar ek dink, dis maar een ding wat nog baie ontwikkeling nodig het.
So dis dit vir groot trauma, en dankie ook vir die persoon wat vir ons iets gestuur het op ons WhatsApp-lijn. Die South African Depression and Anxiety Group, jy kan hulle gaan volg op Facebook, Twitter, Instagram en som op hulle webblad sadag.org en daar is 'n tolvrye nommer wat jy kan skakel en hulle noem het somme There is Hope 0800 567 567, so is baie makkelijk 0800 567 567. Dankie daarvoor.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.